Kuchoka gulubu akagona mwake, TN taje mboma la Mwanza. Ntchito ya ntukula pakhomo ikuyenda bwanji? Ndondomeko ya ntukula pakhomo inakhazikitsidwa ndi boma la Malawi ndi cholinga chochepetsa umphawi kuonetsetsa kuti chiwerengero cha ana ophunzira msukulu chikuchuluka komanso kuchepetsa kunyentchera kwa nthupi. Development Broadcasting Unit ikulondoloza mauthenga omwe anthu amene ali pa ndondomeko ya ntukula pakhomo akhala akulandira komanso kufuna kudziwa momwe mauthengawa awathandizira pa ntchito imeneyi. Akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU nthambi ya MBC yokonza maprogramu achitukuku ndipo akuti patsira ndaboma la Malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SPGEA ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland. Chomali pa ndondomeko ya ntukula pakhomo akhala akulandira mauthenga osiyanasiyana okhudzana ndi ntchito imeneyi. Kodi ndi mauthenga anji omwe mumakhala mukulandira?
Ine ndine mayi Agnes Chambaira mudzi mwa Chiwembu gulupu kagona mwake tiyenthache boma la Mwanza. Ntukula pakhomo mauthenga amene amafika kuno ndoti amene alipindula pa ntukula pakhomo choyamba tiyambe pa banking call ndoti tidzitukula makomo athu.
Ine dzina langa ndi Nevisia John wati enthache mudzimwaka chipanda gulupu kagona mwake uthenga wa ntukula pakhomo timaumva choyambirira tuyenera thandiza ana amene ali ku sukulu kuwagulira makope zolembera komanso uniformu tuyenera kugula ziwero zoti nthawi zina zidzatithandizira.
Ine ndine Boyce Lazaro mudzi mwa Biliwiri ti enthache mauthenga amene amabwera ndiwone kuti kwa ifa zibambo tisapange azikazi ambirimbiri chifukwa ndalama yatukula pakhomo. Ndalama yatukula pakhomo ndiyothandizira pabanja ana asukulu komanso pabanjapo parukuke kugula chiwero kuti pamawa tukula pakhomo akadzatichotsa tidziwane poyembekezera.
Ine ndi Boniface Tijenji mudzi mwa Sirota gulupu kagona mwake tiyenthache boma la Mwanza. Mauthenga ena amene amatipeza zokhuzana ndi ntukula pakhomo ndi za madyedwe abwino. Tikuyenera kukhala ndi manazale pakhomo pathu kuti tidzitha kupeza zaudya zathu za tsiku ndi tsiku zimene mwina timazisowa nthawi zambiri zikuma kwambiri.
Ine ndine Beatrice Kasuza mudzi mwa Chiwembu ti enthache amatilimbikitsa kuti tidzilimbikira business tisamangokhala opanda business.
Kodi nanga mauthenga amenewa amakufikani munjira yanji?
Dzina langa ndine Teresia Swedi ndachokera mudzi mwa Silota gulupu kagona mwake ti enthache. Mauthenga amenewa amatipeza kudzera mwalangizi komanso ndi a komiti.
Dzina langa ndine Halira John ndachokera mudzi mwa Dzilima group village kagona mwake ti enthache mboma la Mwanza. Nthawi zina makhoza kubwera anthu ochokera kwa DC amene amabwera ndi mfundo zawo kudzatifotokozera zinthu zoti titani tipange.
Dzina langa ndi Boniface Tijenji wa mudzi mwa Sirota gulupu kagona mwake ti enthache boma la Mwanza. Mauthenga amene timawamva nthawi zina timawamva kuchokera ma radio osiyanasiyana. Mauthenga yena timawamva kuchokera kwa zilangizi athu amene amatiendera mʼmagulu athu a banking konde.
Nanga mauthenga amenewa athandizira bwanji kupititsa patsogolo ntchito ya ntukula pakhomo?
Ine dzina langa ndi Halira John ndachokera mudzi mwa Dzilima gulupu kagona mwake ti enthache mboma la Mwanza. Ineyo uthenga nditaumva kumbali ya ndalama amene tingagwisire ntchito kwambiri ndinatenga kugawo la ana asukulu fuwa ineyo ndili nawo ana asukulu kunyumba kwanga komano ndi masuwa anaothandizo amene amasiyana ndi ana anzanga akapita pa sukulu komano ndilandira ndalama zimenezo. Ineyo ndinakwanilisa kumulipirira mwana wanga sukulu wa standard 7 amene akafuna ndalama ya mayeso moti panopa sakumasiyana ndi anzanga pamene ndikukhalangatiso kuti mwina ndammasula kuti azilingana ndi anzake.
Ine ndine mayi Agnes Chambaira kuno kumwanza tiyenthache gulupu kagona mwake. Choyamba ndinalibe nyumba ndinalandira ntukula pakhomo oyamba ntchito yake ndiyoti muphunzitse ana mukhalebe ndi nyumba yabwino Ndedi nazitsara zimene zoni namanga nyumba nali nyumba timamita 5 toka basi. Naguza nyumba na panopo ndine nyumba 8 meters. Ndipo ananga so kusukuka panopo nakwanilitsa kumagulira anaja main form kwalipirira one fees.
Ine dzina langa ndine Minika Damiano wa mudzi mwadzirima group kagona mwake ti entache. Utenga umene ndinaulandira ineyo ndiwaza banking konde. Utenga umene uu wandisunda kwambiri pakhomo panga fwa sindi madziwa kusunga kwa drama koma drama ija ndimati ndikayipiritsa banking konde ndakaisunga kumene kundilalandira drama ija ndinakwanitsa kumupangira china chonse mwana wanga wa ku secondary school moti ndi utenga umene uu wandithandiza fuka olo drama pano pasindi umadyangarira omaro ndimadziwa zoti ndikasunga banking konde pamawedza ndithandize
dzina langa ndine Boniface Tijenji utenga wandisintha kwambiri kumbali ya kagwitsidwe ntchito ka ndalama Mtaya mbendi nari ndisali pantukula pa komo, ndika peza ndrama, ndi matakungwa kwetsa nchiro zintu zina, mwina zosa inerela buno bwino. Komano ndi randira mautenga antukula pa komo, ndika kwetsa nchiro ka ndrama, kana ndipunzitsa kuti ndizita kwetsa nchiro ndrama ijayo, mwina moi inerela. Ndakwanitsa kusamalira nyumba yanga kuti zioneka bwino, komaso ndakwanisa kugula ziwero pa komo panga, kuti ziwero zija, ndika zisamalira, zizita kundipeza saso pindu, Lina lonje zera kwa ndrama zimene ndi mandira pa ntukula pako.
Kala ndira ndalama ya ntukula.
Osa onoka.
Besa nunga iwolo wa mambulu.
Banking konde.
Mwele geta ni kusunga ndalama.
Mwese mwayo chulu gita ndalama. Kumaja pindulo.
Mukumvera program ya ntukula pakhomo yomwe akukonza nda Development Broadcasting Unit DBU. Ndipo tikulondoloza mautenga omwe anthu. Amene ali pa ndondomeko ya ntukula pakhomo. Akhala kulandira komanso kumva momwe mauthengawa athandizira kupititsa patsogolo ntchito imene yantukula pa khomo. Lero tili kwa gulupu akagona mwake tientaje mboma la Mwanza. Nanga ndi mavuto anji omwe mwakhala mukukumana nawo pa ndondomeko imene yantukula pa khomo.
Ine ndi Rose Nthache wa mudzi mwachiwembu tientaje boma la Mwanza. Mavuto tikumakumana nawo antukula pa khomo. One, tikumatha miyezi 5, 6 ndiramo salandira. Siko mwambili.
Dzina langa ndi Halida John, ndachokera mudzi mwadzirima tientaje mboma la Mwanza. Mavuto ena amene tikumana nawo ndi monga ngati kusalidwa ndi anzathu ena ku midzi. Kuwakhala zochitika kuti mwina kwabwera zochitika zina kaya ngati zolembalemba ku midzi. Anthu a mudzi mwamata onga ntukula pa khomo amalandira kale ndalama. Zimene kwa ifeso zimakhala ngati mavuto amene amatipezekera.
Dzina langa ndi Boniface Tijenji. Mavuto ena amene timakumana nawo ngati ife antukula pa khomo kwambiri ndi kusintha kwa nyengo. Nyengo ikasintha anthu ife timalephera kukolola zakudya zochuluka. Choncho zimatipangitsa ifeyo kuti kandrama kamene tikulandira kacha kamathera kugula chakudya. Choncho nthawi zina timalephera kuti ifeyo tipange zinthu zoti titukule pa khomo pathu chifukwa chakuti ndrama ija timangothera kwagula chakudya.
Dzina langa ndine Beatrice Kasuza. Ndachokera mudzi mwachiwembu gulupu kagona mwake tientaje boma la Mwanza kumbali yaza tukula pa khomo ndi masalali athu amene timalandira sitimadziwa timangozindikira kuti ulendo unatisinthira ulendo winaso atisinthira figa ya 10 ife sitimayidziwa zikomo kwambiri
dzina langa ndine Visia John ochokera mudzi mwaka chipanda gulupu kagona mwake tientaje ineyo mavuto ena amene timakumana nawo kuntukula pa khomo ndi kuchepa kwa ndrama imene ife tikulandira ndrama ija tikalandira kuti tigule makope tiyang'ane chakudya ndi zina zoti zikozori tikula pa khomo umapeza kuti ndrama ija yathera m'manja
ineyo ndi Rose Nthache wa mwachiwembu mavutowo kwa ineyo ndiye ndi ambiri ndili ndi ana aku sekondary awiri pa nthawi imene amalemba ana anali kupulaimali asankhidwa kupita ku sekondary kuyamba kulandira ndalama kubwera kuno anandu zoti ndalama ndizilandira za ine ndekha ana ndili nawo koma anasi asukulu ndaenda isakupereka mavuto madandaula koma anango ndizoti tikukonzerani mpaka panopo oti ana asekondale onse palibe ndi modzi yemwe amene ali gawo la ntukula pa khomo.
Ine ndi Boniface Tijenji omwe asilota kulipo kagona mwake tientaje nkhani ndiye kuti titala yamba kulandira ndrama zathu za ntukula pa khomo timandira adi pamanja komano patabwera programu ya kuti tizilandira ndrama kudzera mafoni pali mavuto ena amene timakumana nawo kwambiri ngati amatipasa mapini namba oti tizitha kukalandira ndrama kwa maejenti akakupe komano pala anthu ena oti mabini yao sana bwiri kufikiza na mpaka tsiku la lero komaso mwina community mandi ya drama kumakhala kuti ndi malo amodzi choncho ma agent athu timakapeza malo amodzi amene timayira so waendera ntunda wautali kuti tikapeze ma agent. Maijinti atu ndi osa kwanina kwenye kwenye kuti ndicho elengilo ya antu antukula pakomo amene tiri kumanza kuno. Chocho furo meti makumana nalo kwambiri kapena furo meti nalo ndi ntundo meti maenda kutirikapeze maijinti. Kwa masu ndi kujedwa kwa mapini namba antu ena amene sana bwere chifuka mpaka liru choki la ntemene tina ndira mafoni mapini namba antu ena agesi alibe mpaka pano sana pezeki. Zimezo zozo zimezo mabangisa kuti mwina antu ena akali kuti akujedwa kulandi andrama yifuaja mapini namba amini mpaka pano sana rani sana bwiri.
Antu wata furuko za mafuru usina siyana umakumana nao pandonomiko yantu ulamba kumu kudi nanga akomita akudira omwe magwira nchiro limozi ndi antu aminiwa ndi mangazano ndizota ni pasomwa antu wa afotokoza
ndine takula kamozi mavuto amene amakumana nao anthu wa onjezera ndingati ena ndachikulire pin number ija sangai kumbukire bino bino olo kuti mina pale mbira pena pake kuti athu kasunga pena pake kuti ikazafika nthawi inoti drama zigeza lowa akatenge obezotai wala ndezi mwepezona kuti mina akumire rumwe kuza kumana mavuto ofana nafanana obezotai lero wakonzera vuto lomwelo ma wakonzera vuto lomwelo fanya kuti mina ena ndachikulire vuto limene lili likatipeza tima imbira alangizatu akuboma ndi wajama tuzonati mwamutenge mtuja mbwene kuna kukuna liza kwenze furu lija ndete mepeto mene kujako akakwenze furu lija ama tuzonati nyamugani mbwite pin number ndi kuti hii kubezani ndipo zonati mwina pin number ija wapita ntao yu sabwela abe mpaka zonati mwina antwa anda ndrama zina pin number ija isa nabwele.
Aela senta mbo ndio yanga nina nchiro za ntukula pakomo mbo mala Mwanza. Kodi nchiro ya ntukula pakomo mbo mala Mwanza. Iwenda motani.
Nchiro ya ntukula pakomo kwenda bwino kuno kumwanza. Nga kale sipanga sowe zo vuda zingapo. Kumwanza kuno. Chita kunena kuti 90% ya ntu amena amena kulandira ntukula pakomo. Panopa tinafikirira. Antu akupanga zinthu zikulu zikulu makomo mwao. Akutumizana kusukulu. Chakudya akugula. Komaso moyo watse kunditsiku wasintha kusiyana ndi mmene unalili kale.
Nanga ngaroyanga nina ntchito za ntukula pa khomo mboma la Mwanza. Ndemanga zanu ndizotani pa mavuto omwe anthuwa adandaula.
Programu yolandirira pa manja sitingane nene kuti ndiyo ipa. Chifukwa panopa tikutsogola tikuyendera zinthu za digital. Komano vuto lalikulu tinganenezo kuti literacy levels ngati ku level yoti anthu sikulu anafika nayo pati. Ndimene mavuta kwambiri anthu kuti achilandire chinthu cholandirira pa phone. For example, even kusunga pin number, munthu wokuti satha kulemba ndi kuwerenga olo namba laitafika mu phone, sakumadziwa ndi komwe kuti nambalayo yafikayo nditiyo. Nde chimakhala chinthu chovuta kwambiri kuti anthu ayipange handle njira imeneyi. Even iso kuti ola aone kuti mfoni mwao mabwera ndrama zingati samathaso kudziwa. Komano ngati ofesi timaenda mwa anthu mu koyambirira ndikumbuka tisanambe kulandira pa foni tinaenda kwa fotokozera mmene tizipangira process yose yopanga withdraw. Panaliso vuto ya maagent kuti ali kutali kutali mmene ndanenera kuti ndikakupeyi ndi bunge loti ndila nyuwani ndosiyana ngati mmene alili Airtel Money kapena Mpamba. So ndi anthu kuti akubwera kumene. Komano vuto loti kuyankhulana nawo akuyesetsa ndithu kupanga recruit anthu a maagent a nyuwani.
Cholinga chomwe boma linakhazikitsa ndondomeko ya ntukula pa khomo ndi chakuti lichepetse umphawi kuchulukitsa chiwerengero cha ana opita ku sukulu komanso kuchepetsa kunyentchera pakudya zakudya za magulu sikisi. Kodi ife tikukwaniritsa cholinga chimenechi? Akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU nthambi ya MBC yokonza maprogramu achitukuko ndipakuti patsira ndaboma la Malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SP GEAR ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland. Ndine Mercy Kayange.
Tukula tichukuke panchito za chuma.